Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Novemba 28 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la maziwa makuu kupitia Radio Sunrise, Radio Anare, Radio Mitume, Kitale Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, Kenya imekuwa moja ya nchi ngumu kusafiri kwa wasafiri wa bara la Afrika.
Na katika habari nyingine, kusimamishwa kwa mapigano kati ya Israeli na kundi la Hezbollah, je, kutaleta utulivu huko Gaza?
Inawezekana labda serikali mpya itakayoingia nchini Marekani chini ya Donald Trump inawezekana ikaja kuchangia kwa wakati fulani ikaongeza hali ya kutafuta kwa amani. Hatima ya eneo hilo itakuwaje?
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema Jumatano kwamba amemteua Luteni Jenerali mstaafu wa jeshi Keith Kellogg kuwa msaidizi wake na mjumbe maalum kwa ajili ya Ukraine na Russia. Kellogg alikuwa mkuu wa utawala kwenye Baraza la Kitaifa la Usalama wakati wa muhula wake wa kwanza, na pia alikuwa mshauri wa kitaifa wa usalama wa aliyekuwa makamu wa rais Mike Pence. Kwa pamoja tutarejesha amani kupitia nguvu wakati tukihakikisha usalama wa Marekani na dunia, Trump alisema kwenye taarifa alipomtangaza Kellogg kuwa mjumbe wake. Kellogg hapo Julai alizungumza na VOA akieleza mtazamo wake katika kumaliza vita vya Ukraine, maandishi yaliyo kwenye kitabu chake kwa jina An American First Approach to US National Security. Wakati huo alipendekeza kwamba kwa kuwa Marekani ni sera rasmi, inahitaji kuzingatia sitisho la mapigano na mashauriano kuelekea kumalizwa kwa vita vya Ukraine. Alisema kuwa Marekani ingeendelea kutoa silaha kwa Ukraine ili kuzuia Russia kushambulia tena hata baada ya sitisho la mapigano, kwa masharti kwamba Kiev itakubali kuingia kwenye mazungumzo ya amani na Russia. Wakati wa ziara ya rais wa Marekani Joe Biden mapema mwezi ujao nchini Angola, ataangazia mradi wake mkubwa wa kimiundo msingi unaolenga kuunganisha usafirishaji wa bidhaa barani Afrika. Mradi huo wa reli kwa jina Lobito Corridor ni kipaumbele cha mkakati wake wa kukabiliana na ushawishi wa China kwenye maendeleo ya kimataifa. Lobito Corridor ni mradi unaogharimu dola bilioni 5 kwenye sekta kadhaa kwa lengo la kukarabati na kuongeza njia ya reli ya Benguela yenye urefu wa kilomita 1300. Reli hiyo itaunganisha bandari ya Angola ambayo imekuwepo kwa miaka 120 ya Lobito katika bahari ya Atlantic hadi kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kisha baadaye ifike Zambia. Ufadhili mkubwa wa mradi huo uliotangazwa Septemba mwaka 2023 unatoka kwenye kundi la ushirikiano wa kimataifa wa miundo msingi na uwekezaji PGI ulioanzishwa na Biden mwaka 2022 akishirikiana na mataifa ya G7. Mradi huo utakapokamilika utakuwa na umuhimu katika kusafirisha madini kwa Marekani na washirika wake yakiwemo shaba na cobalt ambao ni muhimu kwenye utengenezaji wa magari ya kutumia umeme. Kulingana na ripoti iliyotolewa na Baraza la Congress la Marekani, 80% ya migodi ya shaba ya DRC inamilikiwa na China. Na shirika la mataifa la kupambana na dawa za kulevya la uhalifu UNODC limeahidi kuunga mkono juhudi za kukomesha ukatili wa kijinsia nchini Nigeria na Afrika kwa ujumla. Mwandishi wa shirika hilo nchini Nigeria, Chek Toure, akizungumza Jumatano mjini Abuja katika hafla ya uzinduzi wa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, alisema takriban kesi milioni 1 za ukatili dhidi ya wanawake ziliripotiwa mwaka 2022 na 2023, na kwamba wakati umewadia wa kukomesha unyama huo hasa dhidi ya wanawake na wasichana. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Uhamasisho huo wa siku 16 ni sehemu ya kutoa tahadhari baada ya ongezeko la matukio ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa kike nchini Nigeria. Mwakilishi wa UNODC nchini Nigeria, Cheikh Tori, alisema katika hafla ya uzinduzi wa mpango wa hatua dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwamba wanawake na wasichana 1089 waliuawa kwa kukusudia mnamo mwaka 2022, ambayo ni idadi kubwa zaidi katika miongo miwili.
Over 1 million crime related to violence against women and girls were recorded in 2022-2023.
Zaidi ya visa vya uhalifu 1,000,000 vya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana viliripotiwa mwaka 2022 na 2023. Mwanamke mmoja kati ya 12 anakuwa mwathirika kila mwaka, na nchi nyingi za Afrika hazina takwimu za matukio haya. Afisa wa idara ya kushughulikia kesi dhidi ya wananchi na uongozi katika afisi ya rais wa Nigeria, Bibi Ramota Abiola, alisema serikali inapaswa kuwa mstari wa mbele katika kuhimiza utoaji habari na utekelezaji wa sera zitakazosaidia kulinda usalama na maisha ya watu walio hatarini. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atuhengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Asante sana Collins Atuhengwe kutoka Lagos. Sasa tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani imepuzia onyo la Russia kwamba itachukua kila hatua iwezekanayo iwapo Korea Kusini itatoa silaha za maangamizi kwa Ukraine. Patrick Ryder, mkuu wa utawala kwenye wizara ya ulinzi ya Marekani, amesema kuwa Russia huenda inachokoza baada ya kuulizwa swala hilo. Ni dhahiri kuwa Russia ilishambulia Ukraine, Ryder alisema. Wanaweza kumaliza vita hivyo leo kwa kuondoa vikosi vyao kutoka eneo la Ukraine na kurejesha amani na udhibiti wa kieneo, aliongeza kusema. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, Matthew Miller, pia alitoa matamshi sawa na hayo Jumatatu pale alipokuwa akizungumza na wanahabari, akisema kuwa Russia ni ya kulaumiwa kutokana na kupeleka wanajeshi wa Korea Kaskazini kwenye vita vya Ukraine. Mwishoni mwa wiki, naibu waziri wa ulinzi wa Russia Andriy Rudenko, akiwa kwenye mahojiano na shirika la habari la serikali la TASS, alisema kuwa ni lazima Seoul ilifahamu kuwa utumizi wa silaha za Korea Kusini katika kuua raia wa Russia kutaharibu kabisa mahusiano kati ya mataifa yote mawili. Rudenko aliongeza kusema kuwa Russia itajibu kwa namna yoyote ile itakayohitajika. Na idara kuu ya usalama ya Romania imesema Alhamisi kwamba inachunguza uwezekano wa kuingiliwa na mataifa ya nje kwa duru ya kwanza uchaguzi wa rais uliofanyika Jumapili. Mgombea wa mrengo wa kulia Calin Georgescu aliongoza wagombea wengine wote kwa karibu 23% ya kura, licha ya kuwa hakufikisha hata 10% kwenye kura ya maoni kabla ya uchaguzi huo. Georgescu Desemba 8 atashindana kwenye kura ya marudio na Elena Lasconi wa mrengo wa kati kulia, ambaye alikuwa kwenye nafasi ya pili na 19%, akitarajia kupata ungaji mkono kutoka kwa vyama vilivyoshindwa vya kushoto na kati. Uchaguzi wa bunge wa taifa hilo pia utafanyika Desemba mosi. Baraza kuu la usalama linaloongozwa na rais wa sasa Klaus Lohanis litakutana leo Alhamisi ili kutathmini uwezekano wa tishio la usalama wa kitaifa uliopelekewa na vitendo vya kimitandao, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumatano na ofisi ya rais. Wakati huo huo, baraza la kitaifa la habari la Romania, ambalo linaratibu utangazaji na mitandao ya kijamii, limeomba kamisheni ya Ulaya ichunguze jukumu la TikTok kwenye uchaguzi wa Jumapili, wakati kukiwa na tetesi kuwa huenda jukwaa hilo lilishinikiza maoni ya umma, kulingana na shirika la habari la Reuters.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, na sasa tunaelekea katika ripoti yetu.
Masharti ya serikali ya Kenya ya kutaka wageni wajisajili mtandaoni siku 3 kabla ya kusafiri nchini humo yamefanya taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa miongoni mwa mataifa yenye ugumu wa kutembelea barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti iliyoendeshwa iliyoorodheshwa nchini ambazo ni rahisi katika orodha ya nchi ambazo ni rahisi kutembelea. Mohamed Yusuf anaripoti, na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kuanzishwa kwa sera mpya za visa nchini Kenya mapema mwaka huu kumeifanya nchi hiyo kuwa ngumu kuitembelea, kwa mujibu wa ripoti ya vielelezo vya uwazi wa visa kwa Afrika ya 2024. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki imeshuka kwa nafasi 17 kwenye urahisi wa kusafiri na sasa inashika nafasi 46 kati ya mataifa 54 Afrika. Ripoti hiyo iliyoandaliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika na Tume ya Umoja wa Afrika hufuatilia uwazi wa visa na urahisi wa kutembelea nchi za Kiafrika. Hivi karibuni Kenya ilizindua mpango wake wa uidhinishaji wa usafiri kielektroniki. Gharama ya visa ilishuka kutoka dola za Kimarekani 50 mpaka 30, lakini wageni wanatarajiwa wanapaswa kujiandikisha mtandaoni na kibali huchukua mpaka siku 3. Hiyo inasababisha usumbufu, kama anavyosema Esther Muthuri, mshauri wa uhamiaji kutoka Kenya.
Whenever there is an application to be made, we being
anasema wakati wote kunapokuwa na mabadiliko kutokea changamoto, lakini mimi huwashauri wateja wangu kila mara wafanye maombi mapema kwa muda wa kutosha. Kabla ya kuanzishwa kwa maombi ya visa mtandaoni, raia wa nchi nyingi za Afrika waliweza kusafiri tu hadi Kenya na kupata visa mara wanapowasili kwa kugongewa muhuri pasi zao za kusafiri. Kwa sasa wanapaswa kujipanga mapema, jambo jipya linalofanya kuwa changamoto zaidi hasa pale mfumo unapokuwa haufanyi kazi. Wakati mwingine watumiaji wanapaswa kusubiri kwa saa kadhaa kukamilisha mchakato wa usajili. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, anasema Kenya lazima iboreshe kuwa rahisi kwa kusafiri ili wageni wafaidike.
Usually the openness status when you are allowed,
hali ya uwazi ni njia rahisi ya kupata visa yako, inafanya uweze kupokea wageni wengi zaidi. Na kadri unavyopokea wageni wengi ndivyo wafanyabiashara wanafanya na matumizi ya huduma mbalimbali zinazotolewa. Kwa hiyo ni muhimu kama nchi tujitahidi kila wakati kuhakikisha kuwa wageni wanakaribishwa na kuwa na mchakato ambao maombi ya visa inakuwa ni rahisi.
Licha ya ugumu wa mfumo wa visa, bodi ya utalii ya Kenya imesema wageni zaidi ya milioni 1 katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu waliingia, ikiwa ni ongezeko la 21% kutoka 2023. Benin, Gambia, Rwanda na Shelisheli ni nchi zilizoorodheshwa kuwa na urahisi wa kusafiri kwa Waafrika. Sudan, Libya, Equatorial Guinea na Eritrea zimetajwa kuwa nchi ngumu zaidi kusafiri. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwenzangu hapa Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Marekani inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wauguzi kutokana na kuzeeka kwa kizazi kilichozaliwa baada ya vita vya pili vya dunia, maarufu kama baby boomers, wengi wao wakihitaji misaada ya kimatibabu. Hospitali nyingi pamoja na vituo vya afya zimelazimika kuajiri wauguzi kutoka mataifa ya nje ili kujaza pengo lililopo la takriban wauguzi 1,200 kila mwaka. Baadhi ya wauguzi wanasemekana kuelemewa na kazi, huku wengine wakiacha kazi hiyo kabisa, kulingana na idara ya Marekani inayokusanya takwimu za wafanyakazi. Kutokana na uhaba mkubwa uliopo, Wizara ya Mambo ya Nje imesitisha kutoa visa za ajira maarufu kama EB3 zinazojumuisha wauguzi pamoja na wafanyakazi wengine maalum wa kigeni. Mpango wa utoaji wa visa hizo ulianzishwa 1990, lakini unatoa vibali 1040 pekee kila mwaka. Serikali ya Marekani imesema kuwa inatathmini upya idadi hiyo ya kila mwaka kuanzia mwaka mpya wa serikali ulioanza Oktoba mosi. Hatua hiyo itawezesha balozi za Marekani kuanza kupokea maombi ya visa kwa wauguzi wanaolenga kuja hapa Marekani. Patty Jeffrey, mkuu wa shirika la Marekani la wafanyakazi wa afya wa kimataifa, amesema kupitia taarifa kwamba kusitishwa kwa visa hizo kunakwamisha sekta ya afya ambayo tayari inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wauguzi kote Marekani. Na mwanaharakati wa umri wa miaka 21 kutoka Afrika Kusini na anaishi na virusi vya ukimwi amepangwa kuchukua udhibiti wa akaunti ya Instagram ya mcheza filamu mashuhuri Charlize Theron Desemba mosi, wakati wa siku ya ukimwi duniani, Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi. Ibano Mode Ngema atachukua udhibiti wa akaunti hiyo kwa jina @charlizeafrica yenye wafuasi milioni 7.6, taarifa hiyo imesema. Ngema atatumia akaunti hiyo kueneza uhamasishaji kuhusu HIV na ukimwi pamoja na kueleza maisha yake kama mtu aliyezaliwa na virusi hivyo. Theron, ambaye pia asili yake ni Afrika Kusini na ambaye ni balozi wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani, kwa muda mrefu amekuwa akishughulikia ukosefu wa usawa unaopelekea maambukizi ya ukimwi miongoni mwa wasichana na wanawake, akisisitiza kuwa inawezekana kuangamiza janga hilo. Hata hivyo amesema kuwa hilo litawezekana tu iwapo tutaangamiza mienendo hatari ya unyanyapaa na ubaguzi kwa kuweka sheria na sera zinazolenga kulinda haki za waathirika.
Na tukiendelea na ripoti zetu, nchini Rwanda wasiwasi umetanda kwa baadhi ya walionusurika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 kufuatia mauaji ya chini kwa chini ambayo yanasadikiwa kuwalenga walionusurika mauaji hayo. Hadi sasa watu 684 wanashikiliwa na ngazi za sheria kwa shutuma za kuhusika katika vitendo vya kueneza itikadi ya chuki kwa misingi ya ukabila pamoja na mauaji. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti kamili.
Miaka 30 imepita baada ya kutokea kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda, mauaji ambayo yalisababishwa na chuki ya ukabila. Tangu wakati huo hadi sasa, sera ya umoja na maridhiano miongoni mwa wananchi imeendelea kuhubiriwa, lakini kadri siku zinavyosonga kunaonekana visa vya chini kwa chini ambavyo wenyewe wanasema vinawalenga wale walionusurika mauaji hayo. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita hadi sasa vimekwisha ripotiwa visa 2850, vingi vikiwa ni kuhusu itikadi ya mauaji ya kimbali, mauaji yaliyowalenga watu walionusurika mauaji hayo pamoja na majaribio ya kufanya mauaji hayo. Watu 3563 wanaosadikiwa kuhusika katika visa hivyo na wanashikiliwa na ngazi za usalama, kwa mujibu wa idara ya taifa ya makosa ya jinai. Baadhi ya manusura wameiomba serikali kulitazama swala hili, maana taratibu linatia wasiwasi.
Icumuntu yasaba nuko ibintu bishirwa mu imbaraga za ngombwa kugira ngo koko hakumirwe nibindi kuko izi ni ngero mbi.
Tunaomba serikali kuhakikisha usalama wa watu wanaonusurika mauaji ya kimbali kuliko ambavyo imekuwa ikifanyika, ili kuzuia mauaji zaidi kutokea. Hivi unavyoona visa hivi na mauaji haya yakitokea, si ni ishara ya kwamba huenda hali kaharibika zaidi? Mauaji haya ni mifano mibaya sana. Wiki iliyopita aliuawa mama mmoja jimbo la mashariki mwa nchi ambaye alinusurika mauaji ya kimbari ya mwaka 94. Aliuawa kwa kukatwa kichwa, na tayari mshukiwa wa mauaji haya ni kijana wa miaka 19 ambaye anashikiliwa na ngazi za usalama na wenzie wawili. Takwimu za idara ya taifa ya makosa ya jinai zinaonyesha kuwa vijana 184 wenye umri wa kati ya miaka 14 hadi 17 ni miongoni mwa washukiwa wa vitendo hivi vya itikadi mbaya ya ubaguzi na mauaji. Hawa ni watu ambao walizaliwa miaka mingi baada ya kutokea kwa mauaji ya mwaka 94. Wachambuzi wanasema kwamba baadhi ya wazazi wameendelea kupandikiza mbegu hii ya chuki na mauaji kwa watoto wao, kitu ambacho ni hatari kabisa kwa mustakabali wa baadaye wa Rwanda. Dr. Thierry Murangira ni msemaji wa idara ya taifa ya makosa ya jinai.
Wibazaho yayikuye ni hehe hande mwabyeyi babo dubwira abantu rero ti murekuru biro.
Siku zote tunajiuliza vijana hawa wanaipata wapi chuki hii na itikadi ambayo inawapelekea wao kufanya vitendo hivi viovu, lakini jibu ni kwamba wanaipata itikadi hii kutoka kwa wazazi wao. Sisi tunaomba wazazi kuacha kabisa kuwapotosha watoto wao. Hakuna mahali pengine kijana atapata chuki mbaya kama hii isipokuwa tu kutoka kwa mzazi wake. Wazazi wanafanya hivyo wajue wazi kwamba wanawaandalia mazingira mabaya watoto wao, mazingira ya kuishia gerezani. Lakini kwa nini hali hii inajitokeza kwa sasa miaka 30 baada ya kuwepo kwa sera ya umoja na maridhiano miongoni mwa wananchi wa Rwanda? Jacqueline ni mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Rwanda.
Nadhani hii ni ishara kwamba bado jamii yetu ina matatizo makubwa sana, na hii inaonyesha kwamba kumbe ule umoja na maridhiano tunaodhani kwamba upo bado haujafika popote. Lakini pia kuna kitu kingine tujiulize, kwa nini sasa haya mauaji yanatokea baada ya wale watu waliokuwa wamefungwa sababu ya mauaji ya kimbari wameanza kuachiwa? Inawezekana kuna uhusiano mkubwa kati ya kuachiwa kwa hao watu na mauaji yanayotokea kwa sasa.
Rwanda ilifuta adhabu ya kifo mwaka 2007, na kuanzia hapo adhabu kubwa ni kifungo cha maisha jela. Mwezi Februari mwaka huu mahakama mjini Kigali ilimhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja ambaye alikamatwa mwezi Septemba mwaka jana baada ya kuua watu 14 na kuwazika katika shimo kubwa nyumbani kwake. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali. You're welcome to the world of virus. Ladies and gentlemen. Yeah.
Basi ni DJ Vruski anakuambia Broken Heart, mambo matamu kabisa hapa asubuhi ya leo, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi tunaendelea na ripoti zetu, ambapo makubaliano ya kusimamisha mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah la Lebanon kumezusha mjadala endapo hatua hiyo inaweza kufanikisha mpango kama huo kati ya Hamas na Israel. Mwenzangu BMJ Muridhi ameongea na Moses Mutente, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, na kwanza akataka kufahamu kama hatua hii itawezesha utulivu wa Gaza.
Kilichotokea katika hayo makubaliano, sina hakika sana kama kinaweza kikachangia kusitisha mapigano Gaza, kwa sababu moja ya sharti kubwa ambalo Israel wanahitaji ni kuhakikisha kwamba wale mateka wao, wale Waisraeli ambao walitekwa tangu Oktoba 7 ya 2023 waweze kurejeshwa nchini Israel. Sasa mpaka tunavyozungumza sasa hivi, kimsingi bado makubaliano ya jambo hilo hayajafikiwa, ukizingatia pia kampeni ambayo Israel inaendelea kuifanya ya kuondoa pia viongozi wa Hamas.
Tumeona nchi kama Iran ikisifu makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hezbollah. Unadhani sifa zikitoka kwa Iran ni kwamba pia yenyewe inaunga mkono kwa dhati sitisho hilo?
Iran kusifia jambo hilo haitoi taswira ya moja kwa moja kwamba ina mpango wa wazi wa kutaka eneo la Mashariki ya Kati liwe na usalama. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakumbuka vikundi vingi ambavyo vinaishambulia Israel. Kwa mfano, ukiangalia Hamas, ukiangalia waasi wa Houthi rebels, pamoja na Hezbollah wenyewe, mfadhili mkubwa anatajwa kuwa Iran. Sasa mara zote Israel imekuwa ikisema kwamba kama Iran kweli ina nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati linakuwa na utulivu, wanapaswa kuacha kusitisha udhamini wao kwa vikundi hivyo ambavyo nimevitaja. Kwa hiyo wamesifia huo mpango, lakini tusisahau kwamba bado wanaendelea kutuhumiwa kuchangia na kuvifadhili kwa fedha, lakini pia kuzipatia silaha vikundi hivyo ambavyo nimevitaja. Kwa hiyo mpaka wafikia hatua ya kuacha ufadhili huo, kuacha kutoa hiyo support ambayo wanaitoa, hapo ndipo ambapo binafsi nitaamini kwamba Iran kweli sasa ina mpango wa kuingia kama mshirika mkubwa wa kuhakikisha kwamba Mashariki ya Kati inakuwa eneo tulivu.
Nipe tathmini yako ya jinsi unavyoona vita hasa hivi vya Gaza vikielekea sasa. Manake umesema una wasiwasi kwamba huenda hii isiwe ni ishara ya kupatikana kwa makubaliano ya amani huko Gaza. Unaona kama vitaendelea kwa muda mrefu?
Kunawezekana labda serikali mpya itakayoingia nchini Marekani chini ya Donald Trump inawezekana ikaja kuchangia kwa wakati fulani, ikaongeza hali ya kutafuta kwa amani. Hatima ya eneo hilo itakuwaje?
Basi huyo si mwingine ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mutente akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema Jumatano kwamba atamteua Luteni Jenerali mstaafu wa jeshi Keith Kellogg kuwa msaidizi wake na mjumbe maalum kwa ajili ya Ukraine na Russia. Wakati wa ziara ya rais wa Marekani Joe Biden mapema mwezi ujao nchini Angola, ataangazia mradi wake mkubwa wa kimiundo msingi unaolenga kuunganisha usafirishaji wa bidhaa barani Afrika. Mradi huo wa reli kwa jina Lobito Corridor ni kipaumbele cha mkakati wake kukabiliana na ushawishi wa China kwenye maendeleo ya kimataifa. Marekani imepuuzia onyo la Russia kwamba itachukua kila hatua iwezekanayo iwapo Korea Kusini itatoa silaha za maangamizi kwa Ukraine. Patrick Ryder, mkuu wa utawala kwenye wizara ya ulinzi ya Marekani, amesema kuwa Russia huenda inachokoza baada ya kuulizwa swala hilo. Ni dhahiri kuwa Russia ilishambulia Ukraine, Ryder amesema. Idara kuu ya usalama ya Romania imesema Alhamisi kwamba inachunguza uwezekano wa kuingiliwa kwa mataifa na mataifa ya nje kwa duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais uliofanyika Jumapili. Mgombea wa mrengo wa kulia Calin Georgescu aliongoza wagombea wengine wote kwa karibu 23% ya kura, licha ya kuwa hakufikisha hata 10% kabla ya uchaguzi.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, tukisema kwa herini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kila Alhamisi ya 4 ya mwezi Novemba wa Marekani huadhimisha siku kuu ya shukrani. Japo siku hiyo ya likizo inakaribiana na utamaduni wa maadhimisho ya kusherehekea mavuno ya kilimo katika jamii za wakulima ilivyokuwa maelfu ya miaka iliyopita, siku kuu ya shukrani inaadhimishwa kama kumbukumbu ya wazungu wa kwanza kuingia kaskazini mashariki mwa Marekani. Kati ya Septemba 21 na Novemba 11 mwaka 1621, wanaume, wanawake na watoto 53 kutoka Uingereza waliungana na raia 90 wa Marekani katika mlo wa kutoa shukrani kutokana na mazao yao ya kilimo ya kwanza katika makao yao mapya katika koloni la Plymouth ambalo kwa sasa linajulikana kama jimbo la Massachusetts. Waliwasili mwezi Novemba mwaka mmoja kabla na hawakuwa wamejitayarisha kwa baridi kali ya Massachusetts. Iwapo hawangepata msaada wa majirani wao wa Mpanog, huenda watu hao 102 ambao waliwasili kwa mara ya kwanza kabisa kwenye ardhi ya Marekani wakitumia usafiri wa meli, hawangeishi kufikia majira mengine ya machepuo. Sherehe hiyo ya kwanza ya kutoa shukrani, japo haikuwa inaitwa hivyo, ilishiriki michezo, maonyesho ya kijeshi na kufurahia mambo tofauti, na baada ya ibada ya kidini walikula bata na ndege wengine, samaki na vyakula vingine ikiwemo mkate na mahindi, mboga, matunda na kadhalika. Wote walifurahia sherehe hiyo. Utamaduni huo unaendelea hadi leo. Japo chakula kinachotumika ni tofauti, marafiki na familia hutoka mbali na karibu kukutana na kula bata na vyakula vingine kama viazi, mboga za kila aina, malenge na vyakula vinginevyo. Ni siku ambayo michezo mbalimbali huandaliwa na kutazama mpira kwenye televisheni huku watu wakikula. Katika historia ya nchi yetu, msimu huu ni wa kutathmini na kushukuru kwa yote yaliyotokea wakati wa matukio mazuri na mabaya, amesema Rais Joe Biden. Kabla ya kuwepo Marekani, mahujaji walisherehekea siku ya shukrani kwa kutoa heshima kwa mazao yao ya kwanza na kuonyesha shukrani kwa watu wa Mpanoag waliofanikisha hilo, amesema Rais Biden. Siku ya kutoa shukrani ilianza kama maombi ya wahamiaji kushukuru, ambao kama haingekuwa msaada waliopata kutoka kwa majirani wao, huenda haungekuwa hai baada ya mwaka mmoja Amerika Kaskazini. Hii leo siku ya kutoa shukrani ni ya familia na marafiki kuja pamoja kuonyesha shukrani na kuwa na imani ya uwezekano wa hali nzuri baadaye. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.